Talasszony.
Sét. Trenutku. Talasszony. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, dobrodošli u magazin Šetnju Radio Beograda 1. Uprkos mnogim promjenama i moralnim atrofijama preslačenja političkih dresova koje je beogradski kulturni i građanski duh doživljavao u posljednje dve decenije, pozicija Bože Koprivice je konstanta. Zadivljujuće je i nekako čudno opstala. Među mnogim generacijama autentičnih intelektualnih umetničkih kaldrmaša i danas se smatra privilegijom lično poznavati Božu Koprivicu. Prijatelji ga nazivaju i dobrim duhom Beograda. Na upravo završenom sajmu knjiga posebnu pažnju publike, ali i medija, privukla je njegova knjiga posvećena večitom derbiju, koju je u četiri ruke pisao zajedno sa zvezdašom Vuletom Žurićem. Knjiga ima dva naslova, Derbi moj derbi i Mnogo smo jači, i predstavlja dva odvojena dela, dva pogleda na svet koji se viteški dopunjuju. Velika mi je čast i zadovoljstvo što je moj današnji gost upravo Božo Koprivica. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako se postaje partizanovac i pre rođenja, kako ste jedanput opisali svoju ljubav prema tom klubu?
Pa to je dio neke porodične mitologije, pošto su moji bili u partizanima, ali su srećom stradali brzo, posle 3 godine su prešli u progonjene i onda nisam imao priliku da imam neke privilegije pobjednika, mada se ja tada nisam bio ni rodin. Ali moj otac i moje 3 brata su namirali za partizan. Otac je to manje pokazivao, pošto je bio, on je vjerojatno bio došao iz Persije. A kako to nam je dovjasno, tako je likovno izgledao. I onda sam ja preko mene posjetio u sanatorijum u Brezovik. Rana je bolio na plućima, nešto iz, valjda neke zaostacije iz ratovanja. I pričao sa Petrom Komnenićem, ovim predsjedničkom skupštini Crne Gore, koji je bio isto za glavi Goli otok, koji je bio prijatelj Tina Ujevića. Goran Kovačić je tražio da bude u njegovoj jedinici i Goran mu je posvetio pjesmu Naša sloboda. A partizan je gostao Nikšiću 47. prvi put, igrali su protiv Budućnosti, pa trebalo putio za Trst i postoje tada klub Poncijano. I onda mu je on iznabuha nešto rekao, pa najbolje, najviše mi se dopao Simonovski. To je bio jedan odličan fudbaler iz Skoplja, partizan isto, i koji je, ja sam gledao kao veteran, a moj otac je dobro crtao konje, tako da sam se ja u ritmu, u fudbalu i u pisanju, mada se ja ne smatram pisanjem, mislim, pisac je onaj koji to svaki dan radi, a ja radim kad moram nešto i rijetko. Dakle, on je crtao konje u pokretu, kako prelaze preko gaza, kao nekim dobrim filmima Howard the Hawks ili John Ford. Pošto ti sad govoriti o slobodnoj zoni, pa da malo tu napravimo neku kopču. I tog Simonovskog ja sam vidio kako na jednoj utakmici veterana Zvezde i Partizana, on kako golman degažira ili se odbije neka lopta, on to sve iz poluvoleja ili sa nekim muzikalnim osjećanjem prostora podiri loptu, uglavnom je tražio bobeka. I sad, pošto su moje braće živjeli tada u Beogradu, nešto studirali i radili, onda je to bilo zaraza, mada je to čisto estetsko opredeljenje. Dakle, nije... Ja sam mnogo volio neke futbolere sutiske koji su iznikšli kad sam bio klinac, pa sam oni... Ja sam bio njihov ljubimac od 3-4 godine. Volio sam i mađarsku reprezentaciju, ali kad bi... Ja obožavam Crnu Goru, nije problem.
I uvek navijete za Crnu Goru kad ide igre Srbije protiv Crne Gore, to sam pročitala.
Da.
Kako se sećate vašeg
prvog... Ali navijam je za Partizan protiv sutiske. Dakle, to je svako predvenje, nije... Ili protiv budućnosti.
Sa 4 godine zapisali ste u jednoj knjizi, ste znali mađarsku laku čuvenu konjicu i sve njene igrače. A kako se sećate vašeg prvog derbija?
Prvi derbij je ovaj...
Koliko ste imali godina?
Imao sam 10 godina. 9, tako 9, 10 godina. Ja sam mnogo volio, ja sam čitao na kraju tamo Vleje sluha piše da sam futbol igrao po kiši, po suncu, po tuberkulozi na dlanu. I zaradio sam bio nekih igrajući futbol 7-8 upala pluća, onda me brat taj Nestri odveo kod nekog prijatelja porodičnog počeka i onda me on nešto govorio o milijarnim nekim čvorićima, to sam zapamtio, da moram da idem u Beograd, da njegov rentgen ne može. A Mane Budisavljević je bio tu na, već tada čuven za tuberkulozu i ja sam onda došao tu u Beograd, pa sam onda ja sam čuo kako braće pominju Ozren i Avalu da ću morati da idem. I on mi je dao neki pas tablete, sjećam se neki izozimid ili tako, ne znam kako se zove taj lijek, čudno od nekog imena. I meni je poslije 10 dana bilo bolje. Ali 30. oktobra, to kao prije 2-3 dana, 60. bio je derbi i meni je... Ja naravno nisam smio da idem na derbi zbog zdravstvenih tih problema. A ovaj drugi brat Jaguš, on je bio mangup i vidio da mi se pogoršava stanje, da ponovo da kopiruje šta je u nedelju. Prvo mi je bio rekao da će da donese futbolera Jusuf Ješoškića, Galića, da će ja moći u odjelenju da pričam i u ulici, sve kao da sam bio na derbi. Ali ništa to nije pomagalo. Onda on donio u nedelju 3 karte i rekao, dobro, ići ćeš ti na derbi. I nisam htio da gledam prema strani tamo na kojoj su bili futbolera iz Zvezde, zato što je tu igrao jedan naš prijatelj iz Nikšića Mišković, koji je na prethodnu utakmicu dao Zvezdi, bio 2 gola. Igor je Zebec, moj omiljeni igrač. Prešao je bio iz Partizana zato što su ga nešto uvredili, bili ove glavešine. A on je predvodio tu najbolju generaciju Partizana u istoriji. Te čuvene Partizanove bebe koje su u podmlatku dobili Hajduk 5-0, 7-0, Zvezdu je 9-0, 8-0, Dinamo, tako da. To je generacija. Evo sad imamo jedan najboljih njih. Istino, nije baš iz te generacije, nego im se priključio Milan Galić. Generacija Miladinovića, Gumljava, Jusufija, Kovačevića, Šoškića, Vrede, Kiš. Ima jedna fotografija iz Splita, oni su kao, ba su iz Auschwitz, to su tanke nožice, onako, to je neka plemenito stil. I njih je vodio Matikalo, Zagrebčan, jedan koji je prvi dao gol prvi za Partizan, pa imao nešto na srcu i postoje trener i on je tvorac te čuvene Partizanove škole koja je posle, koja je bila vrlo važna, kad, pošto je ovdje sad će biti riječ o festivalu
Slobodna zona.
Oni su se pojavili 60. dakle, posle svih tih, pošto se govorilo da je Partizan privilegovan klub, ali Partizan je privilegovan klub i zato što su igrali najbolji futboleri, ali taj privilegovan klub posle 49. nije bio 12 godina prvak, dakle, nikakve privilegije to nije bilo. U timu u kome su igrali Bobek, Čajkovski, Miloš Milutinović, najbolji srpski igrač i jugoslovenski svih vremena. Oni su donijeli kao neki novi fal u francuskom filmu. Sloboda, takmičili su se sa prvacima Francuske, dobili su, eliminisali su prvaka Francuske, pa Češke, koja je tada bila druga na svijetu, Spartu, čuvenu tu utakmicu 5-0. I onda su dobili Werder, Njemce, 3-0 tom stadionu A i dobili su klub Manchester United s ogromne tradicije, sa tada 3 najbolja futbolera i najljepša futbolera koja se najvidi u životu u to dobu, pogotovo to je Robert, Bobby Charlton, Dennis Lowe i George Best, najbolji bili igrač koji kad igra.
Dakle,
ta generacija je bila mnogo važnija nego siluete i elipse, nego novi val u filmu. Oni su pokazali kako Jugoslavija može da bude ravnopravna u Evropi u nečemu što je obilježilo 20. vijeka, to su film, rock i fudbal.
To je ono interesantnije o čemu ćemo kasnije pričati.
I to su bili klinci koji su izašli tek rođeni pred rat, u toku rata ili tako.
Vi sve vreme u vašim knjigama i u razgovorima pominjete i pravite poređenje umetnosti i fudbala. O tome ćemo kasnije, a meni je jako interesantno način na koji vi pišete o fudbalu. Prosto neko ko to do sada nije pročitao, zaista preporučujemo i evo predlažem da čujemo deo jedan iz knjige koje je pročitao naš speaker Miroslav Vojvodić, kako opisujete jedan meč, tako da kažem, Partizana i Zvezde.
Kako je to izgledalo kad juriša Partizan, kad napada protiv Zvezde, Rapida, Reala po snegu, Honveda po kiši, Sparte, Manchestera po suncu? Kakva je to muzička raskoš, kakva harmonija? To ima u Tolstojevom opisu Peće Rostova pred prvi i posljednji juriš. Pa trebalo bi da spavate malo, reče mu Kozak. Ne, navikao sam, odgovori Peće. Jer s Partizanom si na moru i neka znaš da nikad nećeš na obalu. S Partizanom i komandantom Barbom Broda do kraja, do konca i pred 2-3 hiljada gledalaca i pred 20.000, 30.000, pa doći će i taj dan da ceo stadion i sever budu puni. Puni kao nar. I kao u kinematografu, ređaju se i na nebu i na zemlji golovi. Evo, Fadil Vokri napada, Lomina i Doskog, a Zvezdin centar half ne sme da krene na Vokrija, nego se povlači, a onda su na Idoski i ta šmekerski plasirana lopta ušli u mrežu. Bilo je to 3-4 minuta pre kraja na Zvezdinom. Božo Koprivica smatra da je samo jedna Marakana u Brazilu, kup utakmica 1-1 i Partizan je otišao dalje.
Non cerco un re di denari, io cerco un fante di cuori, sai la mia reggia dov'è? Sotto le stelle con te. A chi mi offre denari, io gli rispondo picche. A chi mi offre dei fiori, tutto il mio cuore darò. La vita è un gioco, mischia le carte, ride chi vince, chi perde piange, ma la partita è sola. Nella vita ci vuole fortuna, una rivincita non ci sarà.
Nella vita ci vuole fortuna, io la fortuna. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Umetnik na trubi Pačo Flores, Venezuela. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, Neruda, Ščedrin. Gosti, učesnici škole za muzičke talente Ćuprija. Osnovna muzička škola Vladimir Đorđević, Jagodina. Kolarčeva zadužbina, nedelja 9. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ponekad da bismo pronašli sebe, moramo prvo da se izgubimo. Hektor je psihijatar koji shvata da ne može da usreći svoje pacijente. Kreće na putovanje svetom da bi sproveo istraživanje o tome šta ljude čini srećnim. Očaravajuća romantična avantura sa neočekivanim otkrićima. Rosamund Pike, Simon Pegg i Jean Reno u filmu Hektor u potrazi za srećom. U bioskopima od 6. novembra.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Sebastian je jedan običan dečak, a Bela vrlo neobičan pas. Ako ste voleli film Lesi se vraća kući, ovo je priča koja će vas oduševiti. Bela i Sebastian u bioskopima od 6. novembra. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Šta je moždani udar? Kako ga prepoznati i na vreme reagovati? Gosti iz zdravstvene tribine su profesor Dejana Jovanović i medicinska sestra Nataša Milojković. Zdravstvenu tribinu uređuje i vodi Marina Stojadinović. Emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova i 5 minuta.
Slušate emisiju Šetnja prvog programa Radio Beograda. Naš današnji gost, Božo Koprivica, dramaturg, pisac, partizanovac, član Inovog žirija, renesansna ličnost. Sada smo pre ove pauze muzičke čuli kako Božo Koprivica piše o partizanu u svom voljenom klubu, a sada predlažem, budući da ste knjigu pisali sa Vuletom Žurićem, Svezdašom, inače poznatim piscem, da čujemo deo koji je on posvetio svom klubu.
Tako je lepo bilo stoti put. Prvo poluvreme završeno je bez golova, a onda je Partizan poveo. Tamo, na jugu, hteli su da svisnu od sreće i mržnje, a kod nas je, što reče neko u jednom ruskom filmu, bila melanholija. Do kraja utakmice bilo je još dosta, ali u takvim trenucima to i nije neka uteha, jer Zvezdaš ne trpi čak ni minut neizvesnosti. Hoće, čim počne utakmica, da na velikom semaforu stoji 5-0 za Zvezdu. Zvezda je napadala na gol pred našim očima, tu, pod severnom tribinom, sa koje je opet krenulo navijenje. Komandovano nam je sa razglasa, postavljenog na atletsku stazu, prekrivenu belim trakama, bačenim još pred početak utakmice. Prvo smo izjednačili, a onda ih dokusurili. Vule Žurić.
Ovo je odlomak iz knjige, podsjećamo Derbi moj derbi i mnogo smo jači.
Dobro, sam ja da kažem nešto.
Kažite.
Prošto sam ja ovaj dio, pošto smo to nezavisni. Vule je ranije završio svoj posao. Pošto sam ja lenji, moj dio prilično duži, pa sam morao nešto i da skraćem. Mislim, Vule se ranije bavio futbolom i njemu je futbol strast i neobično je zanimljivo kako on zamisli taj svoj dio. To je kao jedna utakmica sa zaostanim vremenom. Dakle, minut po minut. I to je priča u stvari o njegovom odrastanju, o tome kako on u Sarajevu slušao prenose, a on s tetom derbi sam ja pristao, to je Partizanih i bio razdruturio, međutim posljednjem trenutku je šutno jedan tip i Stojkovski tada igra u centru klupe, ali je zanimljivo osim te njegove kompozicije kako je knjiga napravljena, zanimljivo je i uopšte atmosfera u Sarajevu, kako se tada navijalo, i uopšte, recimo, ulica te porodice Focht, čuvenog onog estetičara. Fochta, to su njegovi preci, i neke bašte koje je uređivao njegov ded, pa kada je on dolazio kod njega, pa onda njegov otac je gledao fudbal u tišini i nimao te komentare. Kad bi nešto rekao, pa odnos Sarajeva i Željeničara, pa kad dođe Zvezda i tako. I izvan ovoga što on, ja volim kakav je navijač on. Ja nikada ne navijam za Zvezdu, to je normalno.
Ali poštujete, to je bitno. To
ne, ne, poštujem određene fudbalere, inače to kao organizacija.
Poštujete navijača pravog, kao što je Vuno Šurić.
Ne, poštujem to što je on napisao, navijače, tako. Poštujem određene fudbalere, poštujem Dragoslava Šeklarca, Rajka Mitića, Mijelića, neke generale, Kuleta Ćimovića, Vojna Lazarevića, Pižona, ovih ima tu igrača, Srbo Stamenkovića, pokojnog tu. Ali ima obično tih ljudi koji su, to je primjer, sad je bilo kad je umro Galić, jedan najboljih fudbalera koji je druge polovine 20. vijeka na svijetu. On je fudbal igrao na vodi. On je bio ratno siroče i bio je po domovima po Vojvodini od Mola, pa onda Kanjiže, Sombora. A u knjizi Morska školjka, jednog najvećih pisaca sa ovih prostora, Olta Tolnija, ima kad cveta, rasvjeta se Tisa. Tisa je čuveni kod Steve Rečkovića. Ali to je takozvano cvjetanje Tise. I sad ja vjerujem da je Galić igrao na vodi. Da je mogao da hoda na vodi po tim cvjetovima i da igra. I zato je on imao takav start i tu brzinu. Takmičio se sa vodom. E, kad je umro Milan Galić, dakle, jedan najvećih futbolera Jugoslavije, reprezentativac 51 put, dao je gotovo gol po utakmici, 37, u svoju zlatnu olimpijsku medalju, u vrijeme kad su u Rimu bili najljepši par na svijetu za mene. Dilma Rudolf, čak su se nešto im zajedno bili. I Cassius Clay. Pa onda je bio drugi u Evropi, dao gol Jašinu glavom na centru šutu Šekularca, pa je bio četvrti na svijetu, trebalo tada Jugoslavija da nije bilo neke gluposti organizacijalnih da igra finale sa Brazilom. Dakle, kad je umro, pa je bila ova komemoracija u gradskoj skupštini. I sad jedino opravdanje za ovog gradonačelnika, malog, je bilo moglo da se doslože Žukov ili Roosevelt ili neko, ali tada mu bili, on nije se pojavio da oda počas. Ali još tragičnije što na novom groblju, na Galić je baš briga, on je svoje i živio. Mislim, bilo mu je divna porodica, gospođi žena, pa onda unuci, sin, unuka. Nije morao niko da bude. Ali bili su Jusuf i Šoškić, Bjeković, Vukotić. Niko nije došao od protivaca Partizana, nisu ih dobili. Nije
zašto?
Došao predsjednik fudbalskog kluba Partizana, nije došao predsjednik fudbalskog saveza Srbije. A ovaj Blatter, koga ja ne volim, to je činovnik Jan, ali na čelu ove najveće svjetske organizacije.
FIFA.
On je poslao telegram kao pismo da je umro jedan od najvećih fudbalera koji ikad igrao fudbal u Evropi. Njega je tražio Penjarol, pa tražio ga je Real. I tako ima. I mislim, u toj knjizi možda najbolje poglavlje njegova, ko on mene praktično diktirao u Pero, u kafani Šumadija, tamo na kraju Nebojše. Mi smo se često vidjeli, pošto znaju koliko ja volim Partizan. I prosto, kad smo se prvi put upoznali, ne vjerovao da sam ja gledao neku utakmicu u Zagrebu. I onda sam pisao neki njegov Oxford, pa kako je centrirao na Kovačevića, ovaj dao gol, a on kaže, nisam ja gledao, i onda je otišao u tu Partizanova u svoju biblioteku. Gledao monografiju, kaže, pa jeste, igrao sam tu utakmicu.
Bože, da kažemo da je ovu knjigu koju upravo, da ponovimo, objavljena na sajmu, odnosno predstavljena na sajmu, objavio službeni glasnik i evo za sve one koji nisu čuli, pretpostavljam da je ova zanimljiva priča podstakla da je kupe. Vi ste nedavno u izdanju Geopoetike objavili knjigu Samo bogovi mogu obećati, koja je posvećena svetskim prvenstvima u fudbalu. Opet da kažem, iako knjiga govori o sportu, knjiga je, kako je to i rekao Vladislav Bajac, pisac pisac i urednik u Geopoetici, da knjiga otvara jedan potpuno novi horizont u kojem su fudbal i književnost dvojeca kormilarom. Vi pišete eseje. Vrlo interesantno kako vi poredite velike igrače i velike glumce. U jednom razgovoru sa mnom meni ste baš na jedan plastičan način objasnili, budući da ja zaista se ne razumem u fudbal, na koji način veliki igrači osvajaju slobodu. Isto je kada je reč u pozorištu, i rekli ste jednom prilikom da je fudbal pozorište na otvorenom, da ste vi mizanscen naučili u stvari na fudbalu, kako je to Egon Savin jedan put rekao.
Da, pa ima nešto sad i Miša Jankatić kada je prošlo knjigu. Sve ja mislim u tim gdje ima prostor to, sami znate da je Bruk rekao da je pozorište tamo gdje ima prostor i jedan čovjek. Ali potrebno imati neko muzikalno osjećanje prostora, a za ovaj drugi dio, to za ta poređenja, ja sam onaj čitalac koji, što Joyce rekao, ja se kad se spotaknem, ja nađem ono što mi treba. Dakle, nisam ja neki veliki čitalac, ali sam imao sreću da studiram kod najvećih profesora
Đurić
na filološkom fakultetu, koga sam ja zapamtio, i ne vjerujem da će se tako profesor roditi. Vojislav Đurić, koji je doktorirao na Tužbulicama kod Čajkanovića čujno, i koji nas nije učio samo književnosti, nego on je bio poznavalac Getea, mislim, govorio njemački i francuski kao srpski. Znao je hiljade stihova, najviše narodne poezije, ali znao je Hölderlina, znao je na pamet Mallarmea, Baudelaire. Imao je neki prirodni autoritet, bio, zvali su ga Zeus. Tako je i hodao i tako je sve. I on me naučio da nije važno koliko pročitati knjiga, nego koliko pročitati prave knjige. I onda sam jednom nešto analizirao neku, pošto je kolegnica sad sljedeći sagovornik, živi u Berlinu, jednu Hoffmanovu priču. Zlatni ćup u kome neko crno momče protrča kroz crnu kapiju na spasov dan. Pa sam ja rekao, kako u prvoj rečenici ima i fantastika i realnost i nešto, neke gluposti te. A on mi kaže, pa dobro, Bože, to svako ne vidi na prvo čitanje. A ja sam mislio da vidi, da je to. E pa tako vam je i u... Postoji ljudi koji osjećaju prostor kao, to sam rekao, muzikalno osjećanje prostora. To znači, ako se fudbal igra za golove, uvijek mora da se misli unaprijed. Znači, ko nije bio na terenu, ne zna koliko je to ogroman prostor. To treba savladati. To užasno je savladati i pozornicu. To kad vidite da neki se puta desi, da neki reditelj, aj sad da ne pominjem te glumce i glumice, i neki dragi reditelji meni, s kojima sam ja radio, pa pomisli da neko od epizodista velikih, na primjer, najveći glumac koji sam ja gledao je Viktor Staršić. Nikad nije igrao glavnu ulogu. Ali kada je kao epizodista, prelazite scenu po 30 metara i kao glavni glumac, to je potpuno isto. Neko to može, a neko ne može. Moglo je Pera Kralj, može Pera Božović, može Peca Eidus, moglo je Ljubo Tadić, može Đuza Stiljković. A neko je zadovoljan sa tih. Recimo, evo sad, taj kultni film, stvarno, Per Jaris su genijalan film. Ja volim i tri. Ili Cica Perović ili ti. Mi smo imali ti genijalni glumaca, stvarno, koji su bili svjetski glumci. Pa Beckenfehim, mislim. Ali vidite, u tim perijarima, to je Beckenova, to je možda najboljih svjetskih u istoriji filma modernog uloga, kako on to odigrao. Ali to ne bi bio film da nema Raheli Ferrari, da nema Bate Živojinovića, da nema Mije Aleksića. Ne bi to bio veliki film. Olivera Katarine, da nema one Klinke Ivanović. Tu igra i Coli Dečarmić, onog šupetu. Ne može, u velikoj presti, u velikom filmu, u velikom timu, moraju da budu i te takozvane epizodne uloge fenomenalno popunjene. I stvar je kao nekog ansambla, i u timu je tako, da svako zna šta je njegov zadatak, šta može. I bio u Partizanovom fudbaler koji je sve mogao, Zoran Miladinović, koji je mogao da igra centrafora, i tako igrao polutku, na sljedećoj utakmici centra klopfa, na sljedećoj beka da čuva. Ali on nikad nije napravio neki suvišan potez. On je znao, ako treba da se misli, on će, znao da doda pas. ali on bi nešto prepustio Vladici Kovačeviću, koji je zato imao. Tako je taj najčuveni tim koji možda ikad igrao, taj brazilski tim sa Peleom, u kojem je bio najbolji futboler svijeta, bez obzira što je meni bliži po nekim nazorima životni Maradona. Bio je Anžerson koji je gotovo hodao po terenu. Ali u finalnoj utakmici 70, to je čuveno je protiv Italijana, kad je 1-1, oni su poveli 1-0, Pele dao gol glavom, skočio je tako visoko da je Burgnić posle izjavio: ja sam bio na zemlji, on je još lebdeo. Iako je Burgnić visočanji. I bilo je 1-1, pogrešili su Brazilice nešto. I onda, kada je utakmica 1-1 u finalu, tad se vaga rezultat, tad je atmosfera, tad uđu neki trnci u krv, tako da nije. E, taj Žerson je tada pojačao tempo. I dao je taj drugi gol. To je to. Neko zna kad se lomi nešto, kad je preloman, kao što je, na primjer, u drami.
I publika to osjeti.
Pa publika prava to osjeti, ali pošto naša publika nije više dobro vaspitana, ne zato što ja najviše volim mlade ljudi, zato što, a pogotovo kod nas, oni su sad dovedeni u situaciju da bez nađa, bez kriterijuma, bez uzora, bez morala, bez ičega, tako da opravdavam ja, ne opravdavam jedine ove koji sarađuju sa policijom, pa onda te vođe navijača, mislim, to mi je mizerno, a ovi drugi, oni nisu, nego publika je prava koja reaguje prema situaciji na terenu. Tako, ovdje imate, na primjer, na Bitofu, kad su dolazili Poljaci, ima jedna scena, zaboravio sam kako se zvala predstava, ali sin i ćerka stoje iznad roditelja, a scena je komična. I niko se ne smije, zato što misli da je ta situacija, lupuje to ovaj Poljak. Redite. I ja ko ludak počnem smije, zato što mi je smiješan sad. Jer zato dovodite glumci u nezgodan položaj, ne znaju da li dobro igraju, šta je, u čemu je problem. Zato reagujte prema, kao što je bilo, mislim, sad smo pričali nešto o tome, kako slobodna zona daje dostojanstvo u Beogradu, i bili su dosta neki Gruzini, Rusi, Staljingradska bitka je bila, to je bilo za Belef, pa posle smo došli na Bitev. Lutka predstava, ali oni igraju licem i poznati su po tome da ne reaguju, da nemaju kontakt s publikom nikakav, posle predstava. I nas je tu nekoliko kao neko geto, neki skupio 150, toliko je bilo mala salena u Domu omladine, i u pozorištu se osjećaju kao jedno tišine se osjećaju, kad je publika prima to, onako, glumci to osjete. Ima tišina, ona obična, i tišina koja kad srce, kad zemlja stane, kad srce stane, kapirate? I igraju oni licim u toj predstavi. To je genijalna predstava, Staljingradska bitka. Dobili sve moguće nagrade u svijetu. Oni su ostavili potrebu da se rukuju sa svakim gledocem.
Kod nas.
I ja sam onda rekao, dok ovog ima Beograd, bez obzira što je sad najveće opasnosti, što se tiče kostima, muzike, svega ovih fokstrota, što govori u blok, dok ima te slobodne zone, pa bijemo se fesa, dok bude, ja bi najviše volio kad bi moglo da se prikazuju utakmice u kineteci, na primjer, tih utakmica Partizana, da se vidi kako to Partizan igra s najvećim svjetskim klubovima, ali potpuno ravnopravno. I dalje je tu bila razlika. Nisu ovi primali kao besti, kao ti kapirati. To je bila uvijek socijalna razlika. Ali ne može socijalnom razlikom sad da se pravda da protiv Partizana Bešiktaš bude favorit. To je smiješno. Ili neko sa Kipra. U tradiciji ljepotu koju čuvamo. I to morate da imate na umu. I zato sad ovaj advokat koji je postao savezni kapitan, on kaže nešto mu smeta, trava na stadionu. Ja bih ga onda postavio na stolicu, pa bi mu pustio Miloša Milutinovića, Bobeka, Zebeca, Galića, Šekularca, tako, ko je tu igrao, pa i od strani, pa bi ga pitali, ste ikad vidio u životu ovakvi igrača?
A ovo što se desilo?
Nervira me što...
Ovo je ispad najnoviji, kako komentarišete?
Pa ništa, to za smjenu ovoga ministra unutrašnjih poslova ili državne bezbjednosti, mislim, to bi klinci iz ulice, taj dron bi oni vazdušnom puškom razbucali i napravili smiješno. A tom koji je došao sa tim, ako je stvarno ustanovljeno da je taj tip vodio taj dron i pokazao pasaš, pa ja bi mu pocijepao pasaš i poslao ga u zatvor. Rekao bi, ovdje ne važi, ti pokušavaš da narušiš dostojanstvo ove zemlje, pa možeš da budeš ne znam ko. Šta ima tebe da ti si došao s mama nekom ružnom? E sad ja ne znam, ružno je to što su oni ovog dečka koji je napravio to u Đenovi, pa ga on odjednom na stadion, mislim, I sad premijer kao to opravdan. Šta? Odakle? Odakle ono stadion? Odakle ono ušte? Mislim, mora da se odgaja publika tako da ona prati situaciju na terenu. A oni imaju te vođe navijača, pa onda on komanduje, pa šta će, kad će, da li će četničke pjesme, da li će ove, to smiješno. Najbolja je publika koja prati. Koja prati događaj i reaguje prema onome. Tako se pravi pritisak. To ima ponekad kad su košarkaši Partizana oharali po Evropi, pa i onda je to neka harmonija između. Ima to i na filmu i na pozorištu.
Izgubilo se to viteštvo o kome ste vi govorili i pisali i u vašoj knjizi Samo Bogovi mogu obećati. Da čujemo jednu muzičku numeru pa ćemo da nastavimo razgovor.
Talasanje.
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 Thank you.
10:44, gost emisije Šetnja, Božo Koprivica. Završavamo ovaj razgovor. Moram da vas pitam, pričali smo o fudbalu, pričali smo o knjigama koje preporučujemo, samo Bogovi mogu obećati, od geopoetike, i upravo izašla knjiga u izdanju Službenog glasnika, Derbi, večiti derbi. Vi ste od prošle godine i član žirija za dodjelu Ninove nagrade, to je nekako što interesuje naše slušalce i širu ovako javnost. Kakva je književna produkcija ove godine?
Pa, bio sam, ja sam član žirije pre 25 godina, ali
ove godine.
Pa do sada ovo što smo čitali, tako i tako. Ali očekam da će biti nekih boljih knjiga. Ja inače čitam više poezije, tako da evo sad preporučujem knjigu Ibrahima Hadžića. Kratke pesme, duge senke, pa Enesa Halilovića, pa onda Rasmajerov, baš u geopetici, to je proza. Ima knjiga, ima Pribišić je napisao odličnu knjigu o Fassbinderu. Pojavila se knjiga Vricusa u Kovu, Nova Virginia Woolf. Ima knjiga na sajmu bilo.
Da li mi se čini da su pisci i mlađe generacije sve neobrazovaniji i neobrazovaniji?
Ne mislim, ti koji su talentovani, oni moraju da budu obrazovani, ali ne u smislu obrazovani, nego ono što im treba. Ova knjiga moja je puna krađe. Tu su mistifikovani, nemistifikovani citati, samo ako me ulovi, onda... Ali je tako miksovano da četiri podatka su tačna. Da, a možda se provali, to su nekih puta citati su to... Zna gospođica da citati se omaže. Pravi ljudi kradu otvoreno, a ovi polu ljudi oni kradu onako kao na pola kradu.
To je bio Božo Koprivica, koji će ostati sa nama u studiju, budući da voli film, i narednih 10 minuta razgovaramo o festivalu. Više puta je i naš gost pomenuo Slobodna zona. Film o Niku Kejvu otvara 10. Slobodnu zonu. Jubilarno izdanje filmskog festivala održat će se od 7. do 12. novembra u 8 bioskopa u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Tim povodom naša gošća je selektorka Branka Pavlović, zajedno sa Rajkom Petrovićem, rediteljem, vi ste izabrali filmove. Branka, recite nam šta nas očekuje u ovoj jubilarnoj 10. slobodnoj zoni, koji su to filmovi koje preporučujete?
Pa ovo je deset godina nešto da traje u Beogradu i u Srbiji, to je ipak ozbiljan jedan broj, i mi smo jako ponosni da smo uspeli ove godine da odaberemo 26, mi možemo neskromno da kažemo, nadamo se, fenomenalnih filmova koji su za desetku. Ono što bih ja sad preporučila, prije nego što počnemo da pričamo o Slobodnoj zoni, mi imamo jedan događaj koji je kao uvod u Slobodnu zonu 5. novembra, znači preko sutra u sredu u dvorani Kulturnog centra bit će premijera filma 1989.
Svetska premijera,
simultano u 20 evropskih gradova, i Slobodna zona je partner iz Srbije, i radi se o filmu koji govori o, mislim, koji je napravljen povodom 25. godišnjice pada Berlinskog zida, i govori o jednoj epizodi iz prošlosti, iz mađarske prošlosti, gde je premijer, znači glavni junak tog filma je premijer iz tog vremena, Mikloš Nemet, koji je bio prvi čovjek koji je odlučio kako bi spasao Mađarsku toga vremena od bankrota i od teške financijske situacije. On je odlučio da ukine sistem čuvanja granice, odnosno te čuvene gvozdene zavese, i reditelj ovog filma, Andres Ostergaard i Erzsébet Ratz, oni su odlučili da ispričaju jednu priču koristići na specifičan način dokumentarne materijale iz tog vremena, i naravno svedočenje ovog, da kažem, aktivnog učesnika svih tih događaja, kao i sudbinu običnih ljudi iz Demokratske Republike Nemačke koji su želeli da pređu granicu. Ti događaji su indirektno doveli do pada Berlinskog zida. Ono što je zanimljivo je da će, znači, u dvorani Kulturnog centra publika moći da aktivno učestvuje, i to će biti direktno prenošeno, znači i razgovor pre filma, bit će projekcija filma, i posle toga će publika i iz Beograda moći aktivno da učestvuje preko društvenih mreža u dijalogu sa autorima i junacima.
I Beograd će biti deo sveta, kao što ste
da,
rekli.
Da, Beograd je svet.
Festival će svečano otvoriti gost selektor Slobodne zone, Boris Buden. Zahvaljujući njemu imate tri filma, ja ću pomenuti samo novi dokumentarac Vima Wendersa, So zemlje. Šta ćete vi još preporučiti?
Da, ja bih preporučila sa gospodinom Koprivicom smo malo pre pričali o tome koji bi se filmovi možda njemu dopali. Ja sad kako sam slušala kako on fenomenalno priča i piše o fudbalu, nekako mislila sam mi nemamo ni jedan film o fudbalu, ali imamo dva sjajna filma koji su možda tako neki tajni, da kažem, biseri, aduti slobodne zone. Jedan je film, jedan vrlo začudan islandski film koji se zove O konjima i ljudima. A drugi recimo je Ne ostavljaj me, znači jedan holandsko-flamansko-valonski film, u stvari holandsko-belgijska koprodukcija koja se zove Ne ostavljaj me. To je nešto ovako od tih možda manje poznatih naslova, odnosno nečega što nije bilo toliko u medijima. Naravno, film o Niku Kejvu koji otvara festival, otvorit će ga ne samo u Beogradu, nego i u Novom Sadu i u Nišu. U Novom Sadu 8. a u bioskopu Arena, a u Nišu dan kasnije u bioskopu Vilingrad. Ja bih možda još pomenula filmove kao što su Boyhood Richarda Linklatera. To će biti, to je film koji je privukao mnogo pažnje zbog toga što je
rađen 12 godina.
On je rađen 12 godina, ali u suštini imao je samo 39 snimajućih dana, tako da su se glumci i ekipa filma sastajali samo po nekoliko dana tokom 12 godina. Ono što je tu zanimljivo je prosto taj film se bavi protokom vremena na jedan specifičan način i tu mi praktično glavni junak tog filma, dečak Mason, mi ga pratimo od njegove 6. do njegove 18. godine i on prosto zajedno sa njegovim filmskim roditeljima odrasta, odnosno stari na ekranu, što je nešto, mislim, samo po sebi vrlo fascinantno i kako je reditelj radio sa decom, glumcima.
A to je namjerno radio, on snimao 12 godina.
Namjerno. Taj reditelj Richard Linklater je već imao jednu trilogiju filmova gde je sa istim glumcima radio u razmaku recimo 10 godina. Tako da ovo je samo jedan nastavak toga. Ono što je meni bilo zanimljivo gledajući taj film konkretno je zaista taj odnos između filma i stvarnosti. To je nešto čime se film generalno bavi, naravno vremena i filmskog vremena, i mislim da je o tome će se razgovarati i u ti si već pomenula noćnim razgovorima, znači ne samo sa gostom selektorom Borisom Budenom, znači bit će još tri noćna razgovora koje uređuje i vodi Ivan Milenković, i jedan od njih će biti posvećen i ovom fenomenu filma Boyhood. Ja bih pomenula možda i druga dva. Jedan će se baviti usponom desnice u Evropi, pa i u Srbiji, posle projekcije sjajnog mađarskog filma Suđenje u Mađarskoj. Rediteljka tog filma će, Ester Hajduć, biti i gošća Slobodne zone. I drugi film je Povratak u Homs. Znači, evo sad već u medijima pomalo potisnutom i zaboravljenom ratu u Siriji, koji odnosi svakoga dana hiljade i hiljade ljudskih života. To je također nešto o čemu će Ivan Milenković pričati sa publikom Slobodne zone i svojim gostima.
Ono što je interesantno, za 10 godina zaista Slobodna zona se profilisala u jedan ozbiljan festival. Verovatno je teško dovesti tako značajne filmove koji su inače nagrađivani na festivalima širom sveta u Beograd, i vi imate jedan specijalan omaž proteklih 10 godina. Biće 10 filmova koji su najviše intrigirali pažnju publike.
Da, pa Slobodna zona je uvek, da tako kažem, radila na nekom širenju prostora slobode i tako. I nekako, kad pogleda čovjek sa 10 godina unazad, nekako ono što smo mislili tada, odnosno što su mislili Marko Popović i Katarina Živanović kada su osnovali festival, pa kasnije i naš kolega Srđan Keča, nekako vremenom se to sve menjalo, ali uvijek je bilo kao mi malo proširimo te prostore slobode pa se oni opet skupljaju, tako da smo stalno u toj nekoj dinamici, ne samo kao festival, nego i na nekom ljudskom nivou i kao autori, pošto mi se svi bavimo filmom, nekako se trudimo da, da trajemo. Znači, ovo što ste pomenuli, top 10 je 10 ne najboljih, ali odnosno filmova koje je publika najviše volila. Da tako.
Božo, kako vam ovo izgleda kratko? Hoćete ići na Slobodnu zonu? Pogledat ćete nekoliko filmova?
Dođite obavezno.
Hvala vam puno. Moji gosti danas bili su Božo Koprivica i Branka Pavlović, selektorka Slobodne zone, a sa vama su bili Miša Milanova, Aleksandar Radović, Ruzica Ćirić. Moje ime je Milena Božović-Manić i predlažem vam da ostanete uz Radio Beograd 1. Hvala na pažnji. I stepped out of the St. James Hotel. I left you behind, curled up like a child.